La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit! Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună la emisiunea Dincolo de cuvinte. Pentru astăzi v-am pregătit două cărți care au apărut la editura Noua Speranță din Timișoara, iar alături de mine se află în această ocazie coordonatorul acestei edituri, domnul Tavi Verlan. Bine ați revenit la Speranța TV și la emisiunea Dincolo de cuvinte.
Mulțumesc de invitație!
Cărțile pe care le prezentăm în această ocazie sunt Plictisit de Dumnezeu, autor Sean Dunn, și Părintele Încrezător, autor Jim Burns. Așa cum spuneam, ambele apărute la editura Noua Speranță din Timișoara. Iată două cărți care se adresează în special părinților, am ales pentru emisiunea de astăzi, iar prima dintre ele, despre care vom vorbi la începutul emisiunii, Plictisit de Dumnezeu, are un titlu foarte curajos, foarte îndrăzneț și un subiect foarte delicat. Este de apreciat curajul autorului de a aborda acest subiect. Vreau să-mi spuneți ce aduce nouă această carte și de ce ați ales să o traduceți și să o publicați în limba română.
Autorul scrie pe baza experienței pe care o are lucrând cu adolescenți, cu tineri, și abordează frontal o problemă pe care o vedem în biserici, o vedem între tinerii noștri din biserică, și nu numai între tineri, o vedem și la cei mai în vârstă, la adulți, și anume problema apatiei spirituale. Sunt mai multe motive, desigur, pentru apatia spirituală. Apatia spirituală fiind lipsa de participare, lipsa de entuziasm, ideea că trebuie să facă alții lucrarea creștină, de ce eu? Și autorul a observat, și cred că este o observație pertinentă și reală, cum ești în adolescență, în tinerețe, cam așa vei fi și când vei deveni adult sau mai în vârstă. Ori plin de entuziasm pentru lucrarea Domnului și faci atât cât poți și cât te cheamă Dumnezeu și te ajută, ori rămâi pasiv toată viața. În general, dacă te schimbi la vârsta adolescenței și a tinereții, te schimbi și rămâi, îți alegi un anumit făgaș de viață. După o anumită vârstă, eu știu, după 30 de ani încolo, schimbările devin mai dificile și greu să fii apatic toată viața până atunci și să devii dintr-o dată
un flăcărat
plin de pasiune. De aceea, autorul atacă această problemă de la vârsta de adolescență și tinerețe.
Iar această carte se adresează în mod special părinților și celor care lucrează cu tinerii, copii, da. Și cu tinerii.
Dar în mod special lor. Și tinerilor, dar mai mult celor care se ocupă de ei.
Deci este o carte pentru părinți, pentru lideri de tineret, pentru lideri de adolescenți. Spuneți-mi eu, acum, conform autorului, care ar fi semnele unei apatii spirituale? Cum își pot da seama părinții că tinerii, copiii lor, sunt într-o apatie spirituală? Poate ei sunt, știu eu, membrii ai unei biserici, frecventează săptămânal acea biserică, sunt implicați în unele activități și totuși pot fi apatici din punct de vedere spiritual.
Semnul principal sau caracteristica principală a apatiei spirituale este lipsa foamei spirituale. Domnul Iisus Hristos vorbește, în fericire ele merg în anumită ordine, dar un creștin adevărat este un creștin care este înfometat și însetat după neprihănire, după cunoaștere, după Dumnezeu. La pol opus, un apatic este cel care nu are această foame, el nu simte dorința, foamea. Când ți-e foame tare, până la urmă îți rezolvi problema și mănânci. Apatia înseamnă că nu mai simți această foame spirituală. Sigur, sunt multe semne, slăbiciunea spirituală pe care o ai în viața ta, timiditatea pe care o ai, până la urmă ajungi să fii meschin și rău intenționat, lipsă de credință, credința că ei sunt sfinți și nu mai au nevoie de altceva, că suficienți. Astfel de oameni apatici sunt în general tot timpul pe contre, adică cei entuziași și plini de pasiune vor să facă ceva și ăștia tot timpul frânează și au totdeauna ceva de spus. Da, ar merge, dar nu se poate, că la noi s-a făcut așa sau... Deci întotdeauna ei sunt împotriva ceea ce se face, tocmai din cauza apatiei. Să nu mai vorbesc de indisciplină personală, nu au dezvoltate disciplinele vieții personale, n-au interes, au și aroganță, până la urmă nu sunt demn de încredere, sunt imprevizibili, sunt instabili. Oamenii apatici Nu e un soi prea plăcut ca să ai părtășie cu oamenii apatici. E greu cu ei și te molipsesc și pe tine. Sunt tipul de oameni care te face să-ți piară și ție cheful de viață și de a face ceva și entuziasmul. Sunt astfel de oameni care te energizează și devii și tu mai plin de pasiune și de viață și vrei să faci. Și sunt alții care parcă te face să lași totul deoparte.
Dar cum ajungi în această stare? Adică, pornind de la premisa că ai avut la un moment dat un interes pentru lucrurile spirituale și pentru Dumnezeu, cum ajungi să te plictisești de Dumnezeu? Iată, chiar așa este și titlul cărții.
Da. Sunt mai multe cauze, autorul identifică aici mai multe cauze posibile, mai multe surse ale acestei apatii, ale acestei plictiseli pe care o avem față de Dumnezeu. Sigur, este o boală spirituală până la urmă, o lipsă de recunoaștere a nevoii tale, a stării tale. Este mai greu de spus, un fel de convertire incompletă, adică ai vrea mântuire, ai vrea raiul, ai vrea beneficiile, dar fără prea multe costuri și fără prea multă participare și dedicare, vrei beneficiile fără munca respectivă, presiunile vieții de slujitor de asemenea, și el identifică mai multe cauze care duc la această apatie. La unii poate se dezamăgirea, frustrarea, la alții poate lipsa unui mentor care să-i mobilizeze puțin sau lipsa unor exemple pozitive. La alții poate și temperamentul.
Aș vrea să mai întreb încă un lucru pe care autorul îl surprinde în carte. Cum se poate ajunge la o prea mare familiaritate, să spun așa, cu Dumnezeu, cu religia? Poate fi și aceasta o cauză pentru care ajungi să fii plictisit?
Da.
Mă gândesc acum la cei care poate iau prea ușor lucrurile spirituale. Sunt atât de obișnuiți cu ele, chiar așa cum spuneam mai devreme, poate sunt teoretic creștini practicanți, participă la servicii divine, sunt și implicați în unele activități și totuși această familiaritate și acest stil poate să aducă o monotonie și o plictiseală în relația lor cu Dumnezeu.
Da, familiaritatea poate fi un pericol. Sigur, acum avem aceeași Biblie, una și aceeași Biblie din care primim învățături, chiar dacă sunt texte diferite, principiile începem să le cunoaștem, cântăm în mare parte cântări cunoscute, le mai repetăm. Este o anumită rutină a vieții spirituale sau, să zic așa, a vieții de biserică. Pornește mental totul de la atitudinea cu care tratăm aceste lucruri și cântarea care este despre măreția lui Dumnezeu sau predica în care ni se vorbește despre cât de puternic este și de înțelept este Dumnezeu, nu ne mai uimește atât de mult caracterul lui Dumnezeu, ființa lui Dumnezeu. Nu mai suntem atât de uimiți de dragostea lui față de noi, dovedită prin jertfa aceasta atât de mare care a fost dată. Și familiaritatea aceasta nu este un sol fertil ca să crească sămânța unui entuziasm mai mare. Astfel de oameni se cred familiar cu Dumnezeu, se cred un pic superior altora, ei cunosc deja suficient de multe, au un bagaj de cunoștințe spirituale care îl consideră suficient, uneori intră în tot felul de dispute spirituale, uneori sunt ipocriți, pentru că îi evaluează imediat pe ceilalți, dar mai greu se evaluează pe ei înșiși. Familiaritatea poate fi una din cauzele apatiei. Am trecut de atâtea ori prin aceleași lucruri.
O altă cauză, de această dată externă, aș numi eu, este influența mass media asupra tinerilor. Tot mai mult televizorul, calculatorul, poate știu eu, jocurile pe calculator și alte lucruri de genul acesta te fac să trăiești cu altă intensitate unele lucruri, îți provoacă o adrenalină pe care relația cu Dumnezeu nu ți-o mai provoacă și nu mai ai aceeași satisfacție citind din Sfânta Scriptură, de exemplu, ca atunci când joci un joc pe calculator.
Da, adevărul este că dacă ne-am luat în serios relația cu Dumnezeu și am lucrat cu Dumnezeu și am fi instrumentele manifestării puterii Lui și a prezenței Lui și a influenței Lui în lume, viața aceasta cu Dumnezeu ar fi mult mai aventuroasă și mai plină de adrenalină și de entuziasm și de rezultate magnifice decât orice joc pe calculator, dar într-adevăr mass media are această posibilitate de a legumiza omul, de a-l transforma într-un fel de legumă care nu mai gândește, gândesc alții pentru tine, tu doar consumi. Sigur, mass media poate să fie foarte utilă și o folosim din plin la potențialul ei o putem folosi și poate fi extrem de utilă în răspândirea adevărului Evangheliei, nu poate fi anatemizată în întregimea ei, dar...
În niciun caz nu putem face asta acum, suntem totuși la un
post de televiziune în care se propagă idei, se discută idei, se propagă adevăruri, se vorbește despre lucruri importante, dar eu mă gândesc că câtă pasiune spirituală are un om, nu neapărat tânăr, să citească profund din Scriptură, să mediteze, să aibă părtășie, nu e să se roage după ce, eu știu, 3 ore se uită la filme și se joacă pe calculator și timp de 3 ore mintea lui este invadată de alte lucruri și apoi hai că e seară, hai să îi dau și Dumnezeu ceea lui Dumnezeu și dintr-un spirit de vinovăție, de obligație să încerce o părtășie. Evident că părtășia aceea cu Dumnezeu va fi lipsă de prospețime și nu îi va aduce prea multe lucruri și va trage concluzia că acolo e mai interesant, aici e plictisitor. Dacă ar proceda invers și ar ajunge să cunoască beneficiile și dulceața și bucuria pe care o poate produce o părtășie personală cu Dumnezeu și disciplinele spirituale, într-adevăr, s-ar înflăcăra și le-ar place mult mai mult și ar fi, deci, o viață trăită în felul ăsta cu Dumnezeu este mult mai satisfăcătoare decât să consumi doar ceea ce îți oferă ceilalți. Însă este o cauză.
Aș vrea să citesc un pasaj acum din carte, unul dintre capitole se numește Aprinderea focului pasiunii după puritate. Voi citi ceea ce spune autorul aici. Dumnezeu cere integritate și puritate. Deși știe că nu suntem perfecti, totuși se așteaptă ca noi să facem tot ce putem pentru a trăi conform standardelor Lui. Cu toate că trebuie să fim atenți să nu cădem în legalism, nu putem continua să ignorăm păcatele care îi copleșesc pe tinerii noștri. Nu putem să-i lăsăm să creadă că pot să-și trăiască viața practică separat de viața de credință. Nu le putem permite să continue să prezinte altora o imagine distorsionată despre caracterul lui Dumnezeu. Având cuvântul lui Dumnezeu în mâinile și în gurile noastre și Duhul Sfânt care merge înaintea noastră, trebuie să formăm o generație nouă care prețuiește sfințenia. Caută tinerii un Dumnezeu Sfânt care pe deasupra le pretinde și lor sfințenia?
Da, de ce să nu avem încredere în ei? În general, dacă noi ne manifestăm încrederea în tineri, în adolescenți, se vor ridica la nivelul așteptărilor noastre. Dacă noi credem că ei sunt capabili să-L caute pe Dumnezeu, să fie plin de entuziasm, să se ridice la nivelul standardelor înalte pe care le solicită Dumnezeu fiecăruia, ei se pot ridica la înălțimea așteptărilor noastre. Dacă îi vom considera din start apatici și incapabili, se vor comporta ca să ne împlinească așteptările. Dacă avem încredere în ei, îi putem ajuta. Nu înseamnă să trecem cu vederea defectele și păcatele și slăbiciunile inerente, toți le avem, dar să ne așteptăm la lucruri mai bune de la ei. Adică ideea este să iubim așa cum sunt, fără să închidem ochii asupra păcatului, dar și fără să-i condamnăm și să-i judecăm noi și să ne exprimăm încrederea că au potențialul de a fi mai buni. Aceasta cere Dumnezeu, sigur, și sfințenia nu într-un mod legalist trăită, ci trăită din dragoste și din respect pentru Dumnezeu. Dacă Dumnezeu și-a dat Fiul ca noi să fim sfinți, nici noi nu putem să facem mai puțin decât să ne dedicăm total sfințeniei noastre. Nu pentru că Dumnezeu ne-ar pedepsi neapărat, dar trebuie să o facem din dragostea
este
pe care
este un răspuns la dragostea pe care Dumnezeu
da,
ne arată.
Nu câștigăm nici mântuirea, nici favorul, Dumnezeu ne iubește la fel de mult, însă îl răsplătim într-un fel pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi, trăind o viață sfântă și plin de entuziasm.
Un ultim aspect pe care aș vrea să-l mai abordăm din această carte, vă reamintesc, vorbim despre cartea Plictisit de Dumnezeu, autor Sean Dan, editura Noua Speranță Timișoara. Ultimul aspect pe care vreau să-l abordăm din această carte, așa cum spuneam, este echilibrul pe care autorul îl propune între a-i sprijini pe tineri ca să iasă din apatie și în același timp libertatea pe care uneori este bine să-l o lăsăm astfel încât să conștientizeze că au nevoie să iasă din această stare. Care ar fi echilibrul între cele două?
Echilibru este cel pe care ni-l dovedește cu prisosință însuși Domnul nostru Iisus Hristos. El a făcut ucenici, el este modelul nostru de formator de ucenici, dar ideea este că ei la rândul lor trebuie să fie în stare să fie ucenici. Eu dacă fac un ucenic, eu nu trebuie să-l fac ucenic astfel încât să rămână dependent de mine, ci trebuie să-l încurajez să devină dependent 100% de Domnul, și la rândul lui să facă el alți ucenici. Deci este acest echilibru între a-l ajuta pe om, dar nu-l ajuți făcând în locul lui și ținându-l dependent de tine, ci exprimându-ți încrederea în el și sfătuindu-și ajutându-l ca să facă el aceste lucruri și la rândul lui să devină un mentor, un formator de alți ucenici. Trebuie lăsat liber. Nu te poți ocupa de un om toată viața. Domnul Iisus ne spune clar, faceți ucenici, nu un ucenic, faceți ucenici, după aia lăsați-i și dați-le drumul
ei
să zboare, să facă ei alți ucenici, sigur.
Iată că am ajuns la finalul primei părți a emisiunii noastre. În timpul pe care îl mai avem la dispoziție, aș vrea să vă prezint cel de-al doilea titlu pe care l-am propus pentru ziua de astăzi, Părintele Încrezător, autor Jim Burns, aceeași editură, Noua Speranță Timișoara. Reamintesc acum și datele de contact ale editurii pentru cei care doresc să comande aceste cărți, site-ul nouasperanța.ro, iar numărul de telefon 0256-214-487. A doua carte, Părintele Încrezător, autor Jim Burns. Ce ne puteți spune despre această carte, așa, într-o frază, ca o introducere?
Jim Burns, așa cum am mai spus, a trecut de la faza de lucrător de tineret la lucrător cu lucrătorii de tineret, la a se ocupa de familii și pe baza experienței lui și a muncii pe care a depus-o și a necesității pe care a văzut-o în timpul lucrării lui cu tinerii, a necesității de a se ocupa și de părinți în aceeași măsură oarecum. Este nevoie ca cineva să ocupe și de părinți, de părinții tinerilor, adolescenților.
Și de ce este nevoie ca un părinte să fie încrezător? De ce tocmai acest adjectiv?
Da, mă gândeam la titlul acesta, ar suna nepotrivit. Dacă stăm să ne gândim la părinți când încep problemele cu copiii și provocările vieții pe care o ai de familie cu copii, ori nu știi nimic despre viața de părinte, ori nu ești părinte. Altfel nu prea poți să fii părinte încrezător. Niciun părinte nu se naște încrezător. Cum spuneam, ori este naiv și nu știe ce îl așteaptă sau neagă realitatea, ori nu este părinte. Copiii ne pun astfel de provocări, astfel de probleme. Autorul spune că putem să devenim niște părinți, pentru că până la urmă asta au nevoie copiii de la noi, să ne vadă că suntem părinți plini de încredere. Un timp ei cred că noi știm totul, după aceea se mai dumiresc ei că nu stă chiar așa. Totuși noi trebuie să le inspirăm copiilor încredere, altfel nu vor prelua bogăția, moștenirea spirituală pe care vrem noi să le-o transmitem.
Practic, întreaga carte se bazează pe niște lecții pe care părinții ar trebui să le învețe în primul rând ei și apoi să le transmită mai departe copiilor.
Da, autorul pleacă de la ideea că ne pregătim mai mult pentru permisul de conducere și pentru o carieră decât ne pregătim pentru slujba aceasta mult mai importantă, până la urmă, de a fi părinte. Dar putem să învățăm și pe măsură ce învățăm primim încredere. Încrederea nu se primește prin urma unei rugăciuni sau în urma unei decizii că voi deveni părinte încrezător, ci pe baza acumulării de cunoștințe și a învățării unor lecții prețioase. Sunt mai multe lecții despre care vorbește el. Aici prima lecție este lecția Shema din Vechiul Testament. Ai un singur Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta. Deci să fii tu însuți loial 100% lui Dumnezeu și să transmiți această loialitate copiilor tăi. A doua lecție este lecția sabatului, adică recuperarea energiei. Acum noi ne închinăm înainte Dumnezeu în fiecare zi, nu putem să separăm zilele, unele zile nu ne închinăm și ne închinăm de sabat. Dar ideea este că trebuie să ai o zi în care să-ți recuperezi energia psihică, intelectuală, spirituală în primul rând, fizică. O zi în care te oprești din ceea ce faci pentru câștigarea existenței și o aloci special lui Dumnezeu, relației cu Dumnezeu, relației din familie. Familii care aleargă toată ziua dimineața până seara, evident că este greu să-și crească copiii. Apoi o altă lecție este lecția de a comunica copiilor afecțiune, căldură și încurajare, deci întregul climat să organizezi, să creezi în familia ta acest climat de încredere, de încurajare, de acceptare și de transmitere a afecțiunii. Copiii, deci sunt studii multe făcute, nu este timpul aici să discutăm despre ele, copiii cărora li se arată afecțiune de mici, cresc indivizi mai siguri de ei, mai bine adaptați, mai echilibrați, mai aproape de Dumnezeu, pentru că li s-a transmis afecțiune. Altfel, cresc cu anumite traume care este greu de învins și de depășit după aceea. Deci lecția aceasta de a le comunica afecțiunea, dragostea, încurajarea. Apoi este lecția disciplinării cu har. Este probabil aspectul cel mai dificil, unul din aspectele cele mai dificile ai creșterii copiilor, să combin disciplinarea de care copiii au nevoie până învață să se autoconducă cu har, să nu fii nici prea aspru, nici să nu treci cu vederea, nici să fii prea tolerant. Echilibrul acesta îl învățăm de la Dumnezeu, care ne disciplinează, dar întotdeauna o face cu har. Apoi ar mai fi o lecție a binecuvântării, adică rostești binecuvântarea, creezi un cămin plin de binecuvântare, care să fie îmbibat de binecuvântarea Domnului și o transmiți copiilor tăi, rostești rugăciuni de binecuvântare, binecuvântare asupra lor. Sunt câteva din lecțiile pe care le abordează autorul în această carte.
Aș vrea să citesc un pasaj din carte, l-am extras, da, și apoi să-l comentăm puțin și să vedem care sunt implicațiile a ceea ce spune autorul aici. Nu ne putem ajuta copiii dacă nu perseverăm și nu facem schimbările de rigoare în viețile noastre. Disciplina de a face schimbări este uneori greu de aplicat, dar merită efortul de dragul generațiilor care vin după noi. Apropo de ce spuneați, de disciplină îmbinată cu dragoste, cum explică autorul în carte acest lucru?
M-am mai referit în alte emisiune la faptul că autorul s-a dus la un antrenor care să-l antreneze, să-l pregătească, să-și dreseze câinii și a spus, domnule, sarcina mea este 66% să te dresez, în ghilimele, pe tine și restul câinele. Părintele trebuie să se pregătească pe el însuși, el însuși să aibă disciplinele spirituale, viața lui spirituală să fie în ordine cu Dumnezeu înainte să poată să arate copiilor și să ceară copiilor. Nu se aplică niciun fel dictonul acela să faci ce spune popa și nu ce face popa, așa ceva este... Mă rog, o fi un sfat bun, dar este inutil și nu-l aplică nimeni. Toată lumea face, și mai ales copiii, fac ce fac părinților, nu fac ce le spunem noi. Nici nu aud de multe ori ce le spun, dar ei înțeleg din ce facem care sunt adevăratele noastre intenții.
Și imită ceea ce văd, da, la părinților.
Categorică le imită.
Așa să ne referim acum la ultimul capitol din carte. Se numește De la generație la generație. Ce dorește autorul să transmită aici?
Da, ideea este că noi suntem o verigă într-un lanț lung în care transmitem moștenirea spirituală pe care o avem, principiile Bibliei, credința în singurul Dumnezeu viu și adevărat, ce înseamnă să-L ascult, să-L urmezi pe Dumnezeu, o transmitem generației următoare, o insuflăm cu ideea ca ei să o insufle mai departe. Până la urmă, dacă toți din generația noastră de adulți n-am face lucrul acesta, credința creștină ar dispărea de pe pământ, pentru că nu ne spune Biblia nicăieri că Dumnezeu o să trimite îngerii și o să mai vină Iisus odată să facă din nou evangelizare și misionarii și o să ne crească copiii. Noi trebuie să o facem. Dacă noi toți ne decidem să nu o mai facem, credința creștină doar printr-un miracol ar mai supraviețui. Noi avem această datorie generațională să transmitem generației viitoare și acum avem copii, ne ocupăm de ei, dar ne ocupăm și de ceilalți. Până la urmă, copiii unei biserici sunt ai bisericii, sunt ai noștri. Ne ocupăm cât putem de mult de ei. Sigur, misiunea principală au părinții, dar toți, până la urmă, participăm la această transmitere generațională a adevărurilor. Altfel suntem la o generație distanță de dispariția creștinismului. Asta a fost întotdeauna pericolul.
Aș vrea să citesc ca o concluzie chiar ultimul pasaj din carte. Autorul spune așa, cuvintele tale sunt importante, dar au totuși o influență limitată. Concluzia este că o mare parte din moștenirea credinței tale se transmite prin exemplul și credința noastră. Pentru a face acest lucru, noi ca părinți trebuie să ne rezolvăm propriile noastre probleme. Dacă nu o vom face, mesajul nostru pentru copii va fi similar celui al păstorului rățoi. După ce le-a spus că pot zbura, ar fi fost necesar să le demonstreze cum să zboare, întinzându-și propriile aripi și înălțându-se spre nori. Copiii noștri au fost creați să zboare până dincolo de nori și pot zbura. Este însă nevoie de un plan, de inițiativă și de ajutor de sus. Totuși, cred că putem să le dăm copiilor calea și putem avea o influență generațională. Iată o concluzie.
Era ilustrația aceea cu predicatorul rățoi, cu membrii bisericii rățoi și noi putem zbura, facem și toți au aplaudat și amin și facem, dar au plecat acasă legănându-se ușor pe picioarele lor că n-au zburat niciodată. O ultimă idee din această carte, sunt trei lucruri interesante și succinte de spus și pentru părinți să țină minte, trebuie să ajute copiii să-și găsească un stăpân în viață, să-și găsească un partener. Și de asemenea să-și găsească o misiune, să știe copiii pentru ce trăiesc, pentru cine trăiesc și să aibă înțelepciunea să-și aleagă un partener potrivit. Dacă fac părinții acest lucru, înseamnă că au reușit în mare măsură.
Iată sfaturi prețioase. Cu siguranță nu am reușit să transmitem tot ceea ce autorul face în această carte. De aceea vă sfătuim să o citiți și mai mult decât atât să și puneți în practică în viața dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră învățăturile pe care autorul le oferă în carte. Vă reamintesc titlul Părintele Încrezător, autor Jim Burns, iar prima carte despre care am vorbit la începutul emisiunii, Plictisit de Dumnezeu, autor Sean Dan. Ambele apărute la editura Noua Speranță din Timișoara. Împreună cu mine a fost astăzi domnul Tavi Verlan, coordonatorul acestei edituri. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă reamintesc acum la finalul emisiunii datele de contact ale editurii Noua Speranță, unde puteți comanda aceste cărți. Numărul de telefon este 0256-214-487, iar site-ul noaspearanta.ro. Sunt Cristina Ișvan, la revedere!